Новият директор на Александровска болница, професор Борис Богов, в студиото на седмицата. Здравейте, професор.
Здравейте.
Вие бяхте началник от 2009-та на клиниката по нефрология.
Точно така.
Същата болница. Работите 31 години тук. Слагаме ученето. 37-8.
37-8, да.
Повече от четвърт от тези 141 години на тази
ужас.
Болница.
Страшно много.
Не сте парашутист. Познавате.
Да, познавам историята на болницата.
Колко болни от COVID-19 има в момента в Александровска?
В момента 21. 21 пациенти, от които двама интубирани, 5 интензивни, останалите са малко по-леко болни от COVID-19.
Колко легла имат?
Разкрити ли?
Да, за тази работа.
За тази работа разкритите са 25. Предстои да бъдат разкрити още 20.
Вие правите ковидно отделение.
Точно така.
Ще го сложите в кардиологията.
То вече е.
А кардиологията къде е?
Кардиологията, тя е ситуирана на целия партерен етаж, като в едното крило интензивния сектор, където сега са стационирани COVID пациентите. Те се свиха, извинявам се за израза, в останалата част, където бяха болничните стаи за диагностицирани и по-леко болните. Там се прибраха, защото има два ангиографа, тъй че дейността не е престанала да съществува на кардиологията.
Подкрепяте ли свиването на другите дейности на болниците за други заболявания, което свиване, впрочем, намира изражение и във вчерашното решение за спиране на планов прием и планови операции при над 120 заболели на 100 000, отпадане само на плановите операции при над 60 заболели на 100 000.
Към този момент не сме свили нито едно от отделенията, но може би ще се наложи преобразуване на някои от останалите отделения, без това да пречи на основната дейност на болницата. С оглед на тази заповед, която цитират, и тя най-вероятно ще влезе в сила от 26-ти, т.е. от понеделник, спират се плановите операции и плановият прием на пациенти. Това е поради две основни мерки. Първо, заради запазване живота на пациентите, които постъпват в клиниката, и защото има един огромен поток специално от плановите пациенти, които постъпват. Те са ежедневно повече от 250 човека. Редът се на така наречените на буферна зона, за да може да бъдат изследвани за бързия тест за COVID-19. Тези, които са отрицателни, разбира се, постъпват. Тези, които са симптоматика и положителни, се прави PCR тест, който ако се потвърди и има необходимост от хоспитализация, биват хоспитализирани.
Добре, но това го играхме през пролетта.
Да.
И тогава, след първия шок, когато всички казваха дайте да спрем, много лекари, включително топ светила, които гостуваха и в това студио, казаха, че е било грешка. Спирането на планови приеми, което се и проточи, на планови операции. Вие сте топ нефролог на България, във вашата сфера. Нефрологията със сигурност ще дадете много примери за планови операции, които като ги отлагаш месец, два, три, накрая няма да умре от COVID. Човека ще умре от...
Абсолютно сте прав.
Бъбречно заболяване.
Абсолютно сте прав. В началото, март месец, може би тези мерки, едни от тях, може и да са били малко пресилени. Това обаче оказа положителен ефект върху намаляване разпространението на вирус. Това сега ни помага, много по-лесно се справяме с тази втора вълна, ако наречем. Според мен не знам дали е точно втора вълна сега.
То си оная вълна, поради повече тестване се разкриват повече, които си ги е имало и лято.
Да, поради повече тестване, поради това, че учениците тръгнаха на училище, поради това, че студентите тръгнаха на занятия, това има отношение към покачване прираста, и поради това, че българският народ, не всички, но голяма част от нашите хора се разединиха в общото мнение. Едни са тези, които вярват, други, които не спазват абсолютно никакви предпазни средства, дистанция и така. И резултатът е този, който го виждаме днес.
А вие подкрепите ли това задължително 10% от леглата да са за болни от COVID-19 при над 120 заразени на 100 000, 5% при над 60 на 100 000?
Аз участвах в този разговор в Министерството, бяхме поканени ръководителите на здравни заведения на по-големите в София. Това е продиктувано от факта, че наши колеги, които в София има много болници, и частни, и държавни, и общински, но те не желаят да разкриват COVID легла или COVID отделения. Големи болници, няма да ги цитирам, имат две легла за такива пациенти. Други нямат нито едно. Затова е принудено Министерството на здравеопазването да мисли варианти и посочва цифри между 5 и 10% за разкриване на легла, което за Александровска болница, която е една от най-големите...
Колко легла имате ви?
Ако е 10%, трябва да имаме около 65 легла.
Вие, значи цялата болница е 650 легла.
Официално разкрити, иначе те са на повече.
Вие имате 25.
Ние имаме 25.
Правите още 25.
Да,
и ще трябва да правите и още 20.
И ще достигнем максимума. Това не може да се случи, ако останалите колеги се отзоват на този призив и открият необходимите легла според тяхните възможности.
Те защо не откриват?
Веднага ще ви отговоря, защо не откриват. Оправдават се с липсата на кадри, но във всяка една болница има анестезиологично отделение, а основното звено е необходимостта от анестезиолози, могат да поемат според тяхните легла такива пациенти. Включително акушерогинекологични болници, защото има и АГО, така наречени пациентки, и родилки, такива, които имат необходимост от оперативни намеси. Те трябва да лежат в такива болници.
Вие ще отваряте инфекциозна клиника. В клиниката това по алергология.
Това е едно намерение на професор Ангелов, предишния изпълнителен директор и сегашен министър на здравето, поради факта, че първо в Александровска болница такова отделение няма, не само заради ковида, и това, ако се случи, ще бъде много добър вариант, защото няма да свиваме останали колеги и да ограничаваме в някаква степен дейността им.
Вие имате физическо място в сградата на алергологията.
Това ни помага, защото Александровска е на павилионен принцип. Тя болницата е по-далечена от останалите звената и че е необходимостта и от ограничаване на достъп е доста добре може да бъде направено. Необходими са, разбира се, средства за малко дооборудване и за реновиране на сградата.
Какъв е недостига на здравни специалисти в Александровска болница?
В този момент нямаме такъв, но ако ще трябва да откриваме, както е по заповед, да разкриваме още легла, ще имаме необходимост от доброволци, най-вече сестрински грижи, доброволци по отношение на санитарска дейност.
Не да ги назначават, а и не може и да им плащате.
Всички, които са на предна линия, имат възможност и те ще получават онези прословути 1000 лева, които са на месец.
При вас 1000 ли са наистина? Става дума, вие нямате хора, които са на... Вие не сте държавни служители, впрочем. Нямате проблема на РЗИ.
Нямаме този проблем на
РЗИ. РЗИ, нали, като взимат 800 лева, примерно, заплата, нямат право да получат 1000 лева премия. Могат да получат 80%
заплата. Точно така е. При нас получават 1000 лева всички, които са на предна линия.
Вие как бихте решил въпроса с пренасочването на лекари в помощ на клиники или на региони с голям натиск от болни от COVID-19?
Аз започнах от назначаването ми за изпълнителен директор, започнах срещи с колеги по всички клинични звена, всички клиники и отделения, на сутрешните рапорти с представяне на актуални данни по отношение на пандемията от COVID-19 и с призив колеги, които имат възможност да се включат в менажирането на такива пациенти с COVID-19, са добре дошли. Трябва да ви кажа, че от три клиники вече има готовност за това. Медицински сестри, двама колеги, студенти дойдоха като доброволци. Надявам се, още не съм приключил с останалите колеги по звената. Предполагам, че този проблем няма да се случи.
Може ли да пратите хора в други градове?
Не мога да обещая такова нещо. Благоевград.
Бяха зле.
Благоевград имат една общинска голяма болница, бившата окръжна болница, имат две, ако не се лъжа, частни болници. Тъй, че не е сериозно от София да пращаме в звена, които имат претенции за менажиране на други пациенти извън COVID, а те не са по-различни, да не могат да се справят.
А другите пациенти няма ли да страдат пък, като извадите, ето, изброихте колко човека от вашите, от някакви клиники, да отидат COVID-ното, тогава не закъсва ли другата дейност? Не. И там си имат тежко болни?
Не. Колеги, които имат малък екип, който им е необходим само за тяхната дейност, никой не бихме отклонили да страда едното за сметка на другото.
Какво е финансовото отражение върху Александровска болница на разходите за COVID-19? Четах 30 000 безплатни бързи теста сте направили, 11 000 да, PCR-а, от които покриват 60%. И това на фона на намалените клинични пътеки.
Тук знаете, че всички държавни болници са търговски дружества. Постъпленията за фонд за работна заплата и за всичко друго, ако е възможно, заделяне за ремонтни дейности, реновиране на сгради и други, са изключително и само от изработеното, т.е. от Национална здравноосигурителна каса са основните постъпления. Първата вълна, когато беше март-април, Александровска болница получихме много дарения, което много образно казано, винаги не достигат, но тук е момента да изкажа своята благодарност към всички дарители. Това и благодарение на това, тези дарения се справихме по отношение на първата криза. Закупуване на PCR тестове, закупуване на бързите тестове, на облекла за колегите, на уловни пристилки за колегите, които работят на първа линия в рентгеновите отделения, за респиратори, за ехографски апарати, се наложи да се купуват перфузори, за всичкото това. Тъй, че за възнаграждение тук не трябва да го пропускам, защото имаше дарители, които искаха строго да бъдат тяхните пари оползотворени за дарение на медицински сестри и на санитари. Това също беше направено. Към днешна дата се справяме, бих казал, без проблем.
Трябва ли да се промени нещо с финансирането?
Това е един много дълъг въпрос, който аз винаги съм казвал и недоумявам от това, че държавните болници са търговски дружества. Това е един проблем, който съществува много отдавна, всъщност от погрешно заложен, защото когато това е мислено, аз подозирам, че предварително хората, които са го предложили и които са го гласували, са знаели, че всяка една болница, която е търговско дружество, неминуемо ще доведе до фалит, и мисля, че там замисълът е бил далеч по-дълбок. Няма здравно заведение, което да работи на макс и то да бъде печелившо. И то е продиктувано от недофинансирането на клиничните пътеки в много от областите в здравеопазването.
Още малко за коронавируса. Трябва ли според вас тестовете, бързи и PCR за коронавирус, да са безплатни?
Ами, в много здравни заведения са безплатни. Това
както е при вас за едните, а другите, като плащате 60%, 40% плаща пациента, така ли?
Не, пациента не плаща, нито една стотинка, останалите са болниците. Всеки пациент, който идва
при вас, всичко при нас, е безплатно. Обаче много хора пък се оплакват, че нали, няма как и отиват.
Знаете
и си
ли,
плащат.
Имам, да, има много хора.
Има държави, които масово тестват. Не връщат никой, всеки, който иска
при
да
нас
се
също, при нас също няма върнат човек с бърз тест или РНК тест, но когато един пациент няма клиника или по собствено желание иска да си направи, за да види неговия здравен статус, иска да си направи PCR, няма кой да го плати, освен
задължителни
пациент.
Ли са? Доста четах тия заповеди, се опитах и законодателно
за PCR ли?
Задължен ли си да си направиш тест? Могат ли да те накарат, можете ли вие да накарате някой на сила да си направи тест, ако той не желае?
При нас е задължително, има такава вътрешна заповед в болницата.
Ако откаже, какво му се случва на пациента?
Ако откаже, има дисциплинарно наказание, особено това важи за медицинският персонал.
Не, ясно, ама за аз говоря пациент.
Пациент не може да влезе в болницата без да има тест. Ако откаже, няма да бъде приятен.
Но по принцип може да откажеш. Понеже не четах, има наредби за спина на министър на здравеопазването, там се казва, че не си длъжен да те изследват за спин, нищо, че е също остра, заразна болест.
Абсолютно е недопустимо пациент, ако откаже да бъде направен бърз тест, т.е. да се види той боледувал ли е, боледува ли, заразен ли или не, не може да влезе в нито едно отделение.
Но не може и да бъде насилен.
Не може да бъде насилен, но не може да бъде прият.
Защото риска е голям. А според вас, кой трябва да разрешава тестовете? Течеше голям дебат дали GP-тата да могат, стигна се сега за бързи, да може да дават направления, но не и за PCR-и.
Сега, GP-тата са поставени в като лекари на първа линия, но тяхно е задължението да преценят индивидуално всеки един пациент техен, нуждае ли се или не се нуждае. Той, ако няма клинична картина за болестта, не би следвало да се издава направление за направа на PCR. Ако той иска да пътува най-често в Гърция или в където и да било, трябва за своя сметка да си направи, защото пътуването е лично негов избор.
Трябва ли да се промени нещо в правилата за карантината? Например, за контактните, на мен почва да ми изглежда като една огромна снежна топка, в която, ако вярваме и на вашите собствени прогнози, вие казвате, че очаквате ръст 30%, 2000 да станат на ден.
Да.
Искам ви кажа, ние до нова година със сигурност целият български народ ще е контактен. И по правилата на РЗИ ще трябва да се прибере целият български народ в карантина 10 дни.
Това решава районните здравни инспекции. За сега правилата са такива. Както виждате, те бяха намалени от 14-дневна карантина на 10 и ние сме длъжни да спазваме разпоредбите.
Въпросът е, че вие правите една прогноза, която като се екстраполира,
мисля, че се доближавам до прогнозата, защото броя на заразени се увеличава.
Представете си всеки, ако е бил с 10 човек.
Да.
А пък контактен на контактен точно и вече така. Наистина става, изглежда безмислено това правило.
Трябва да насочим усилията за спазване на мерките, така или иначе. На дистанцията и носенето на маски.
Какво мислите за носенето на маски на открито?
Той професор Ангелов много ясно го каза. Ако си един човек си ходи по улицата, около него няма никой, той е тръгнал до близкия магазин, естествено, че няма да носи. То е повече от разбираемо. Когато има много хора на едно място или в близък контакт, маската предпазва и трябва да се носи.
Да, ама има противоречие. Децата стоят в клас без маски и същия клас излиза отвънка на чист въздух и трябва да е с маски.
Веднага
и дете да си веднага разбираш абсурда.
По принцип децата не боледуват. И това е научно обяснимо, защото там, където се захваща коронавируса за рецепторите на ангиотензин, децата нямат такива или имат много малко. След 10-12 годишна възраст, тогава, даже 14 годишна възраст, тогава се повишава опасността те да бъдат заразени.
До 6, до 14 това, да бъдат освободени.
Те за това не носят маски и са освободени.
Ама до 6 са освободени.
Но дори и децата да носят маски, нищо не пречи извън класните стаи, искам да кажа, защото те пък са реалните, потенциалните преносители на зараза. Те могат да бъдат, не боледуват, но могат да бъдат.
Ако си се струпал с други хора в заведение,
както се случва,
там си без маска. Излизаш струпан с същите тия хора да изпушите по една цигара, там трябва да си с маска. Също няма логика.
Няма логика и за това и на вчерашното събитие в Министерство на здравето се обсъждаше варианта да бъдат затворени нощните заведения и ресторантите, точно поради тази причина.
София затваря, кое отутре ми казва колега? Нощните заведения отутре има заповед, но пък примера ми с ресторанта си остава. Няма как да убедиш, вие казвате, спазвайте мерки, няма как да убедиш тия хора, ти му казваш, вътре с трупа и с другите, няма задължение за отстояние между столовете.
Правиме разлика между нощен клуб, дискотека и ресторант. те са много различни. В един ресторант могат да бъдат създадени, те създават собствениците на заведението, правилата и те се спазват.
И в един ресторант също може да свири музика и да танцуваш.
Това е масовите мероприятия, като сватби, кръщенета и така нататък.
Без сватба може да си танцуваш.
Те също ще бъдат
забранени. Да. Има много противоречия.
Има.
Това е.
Част от противоречията са създадени даже от колеги в различни медии, защото едните са противници, другите са привърженици.
А вие като лекар, до коя от гледните точки на коронавируса сте по-близо? На генерално Тавчиски или на професор Мангаров?
Ние няма да споменавам нито един, нито и другия. Да, доцент Мангаров. Няма да споменавам нито един, нито другия. Аз имам собствено мнение като лекар, като медик. За мен трябва да се спазват мерките, дистанция и носенето на маска. Това пази нас самите, това пази хората около нас.
Тунингован ли е вируса, по израза на директора на Пирогов, професор Балтов, който става много популярен, т.е. един вид изкуствено създаден?
Това, който и да ви каже, че е изкуствен или естествен, е толкова вярно, колкото и противното. Нито професор Балтов знае дали е изкуствен, нито аз мога да кажа, че е хипотези, разбира се.
Кога Александровска болница ще има роботизирана хирургична система Да Винчи, каквато имат много други,
въпрос,
други
да.
Болници, е дори абсурдно да няма абсолютно. Тази голяма стара Софийска
да.
Болница.
Александровска болница е водеща по отношение на иновациите. Робота Да Винчи беше заложен, мисля, че в миналата 2019 година да бъде получен поради, няма да коментирам, защото не знам точно причините, но този робот Да Винчи отиде в друга болница. Сега предстои разговори с тамошния изпълнителен директор, за да може да бъде ползван от нашите най-вече хирурзи и уролози, защото робота Да Винчи не е ефтин, така че Александровска не може да си позволи утре да отиде да си закупи такъв, но предстои. В Александровска болница като иновации вече функционира така нареченият Fusion Lithotripter, който е най-последно ново поколение циклотрона с собствено производство, с PET-CT City. Сега предстои да бъде демонстрирано телемедицината, така че всичко върви в правилната посока.
Трансплантациите няма да бъдат спирани според заповедта.
Според заповедта не, но личното мнение, че много скоро те ще бъдат също, защото те влизат в така наречените планови операции.
Добре, да, ама човек, който чака и живота му зависи е точно в вашата сфера, например, да, бъбрек, това, човек това с тежка хемодиолиза за дълги години, там преживаемостта, примерно е, колко казвам, четах ваш интерес, 12-15 години, да. Нали, ти си 12-та година си доживял,
това разчиташ. Това се случи, подозирам, че нещата ще се случат, стига да има такива...
Да, ако има донор, това е абсурдно, стига да
има
да се
такива,
спре.
Разбира се, ще бъде направено, въпреки, че те всички колегите го знаят, това пациенти, които са трансплантирани, които са на хемодиализа, пациенти, които са с хронични бъбречни заболявания, са една от рисковите групи с COVID-19.
И участвахте в нашата кампания да. Най-добрите лекари. Тогава в интервюто казвате, че към оня момент, да. Било преди 2-3 години, 940 души чакат за бъбречна трансплантация.
Сега са доста повече. Сега са около 1400-1500.
А тогава са правени 12. Сега пак ли?
Факт. Да.
Продължава 12. Да. И давате сравнения. Харватия прави между 300 и 380 точно. Трансплантации.
Такава е.
И казвате, че едно отговорно правителство трябва да направи така, че да нарасне. Какво да направи едно отговорно правителство? Какво не прави?
Скоро ще предстоят избори. Да видим, ако не знае коя ще бъде управляващата партия, сигурно ще има ново или може би същите тези министри.
Вие казахте обща теза между другото с лидера на опозицията. Нищо, че да. Сега сте при това правителство.
Да, значи, точно така.
Че трябва да се затворят тия търговски дружества и да станат
моето мнение
лечебни
е
заведения.
Много отдавна. Стига да има подкрепа от държавата, разбира се, но търговско дружество болница, то е обречено на неуспех. Предварително е заложено така.
3200 души са на хемодиализа.
Да. Средно, горе-долу е така.
Затруднява ли е пандемията?
Определено. Там също е създадена организация, защото хората, които ходят на диализа, не са пощадени от заразяване с COVID-19. Има пациенти, които са на диализа положителни с COVID. Те биват изолирани, разбира се, имат самостоятелна машина, така да го кажа, която извършва диализата, но те са рискови.
Доста от сградите на вашата болница са олющени, меко казано.
Меко казано.
Някои от тях изглеждат доли срамно за една европейска държава.
Прав сте. Мога категорично да кажа, че имаме одобрени средства от Министерство на здравеопазването за най-олющената сграда. Т.е. това е най-старата.
Това е вашата нефрология.
Точно така.
Вие бяхте поуправили.
Тя е добре.
Вътре бяхте поуправили.
Да, вътре, но сградата отвън не е,
разбира
се. И другите етажи. Но имаме подсигурени средства към днешна дата за клиниката по ендокринология и клиниката по хематология, които са в ужасно състояние наистина. Те ще бъдат реновирани изцяло. Изчаква се някакви административни актове от други институции, примерно от пожарната, от Министерство на културата, защото сградата е паметник на културата, това да се случи. Пандемията отново ни изиграва лоша шега, но и това ще стане. Започва ремонта на тези двете. Обещанието и за 2021 да получим останалите средства и за клиниката по подевка на вътрешните болести, тъй че се надявам това нещо да се направи в най-скоро време.
Ще продължите ли практиката си като лекар, докато сте директор?
Обещавам, че да. Въпреки, че по новия закон нямам такива права като изпълнителен директор, но аз не бих могъл да оставя моите пациенти.
Новия директор на Александровска болница, професор Борис Богов, в седмицата на Дарик Радио.